A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu, pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhali ich siete. A zakývali na súdruhov, ktorí boli na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal, odídi odo mňa, pane, lebo som hriešný človek.
Milé sestry, milí bratia, budeme spoločne otvárať Božie slovo a premýšľať nad jedným príbehom, ktorý som si zvolil pre dnešné spoločné uvažovanie. Na úvod mám niekoľko otázok na vás, otázok, ktoré som si ja kladol. Ako ste spokojní so svojím kresťanským životom? Spokojní s tým, čo sa deje vo vašom živote? Ako sme spokojní so stavom vášho, už nášho zboru? Ako máme víziu? Ako si plníme to naše poslanie? Možno ste i vy vyskúšali mnohé veci, možno osobne, možno ako zbor, a neprináša to očakávaný výsledok. A tak vnímame, že nám to nejde tak, ako by sme chceli, ako by sme očakávali, a sami sa nevieme posunúť ďalej. Niekoľko mesiacov som si ja kladol tieto otázky a nemal na nich odpoveď. Až pri štúdiu tohto textu, tohto príbehu, mi na moje prekvapenie Boh aspoň z časti odpovedal a vlastne na tie odpovede by som sa chcel dnes s vami podeliť. Akou skúsenosťou nás chce Boh previesť? Čo Pán Boh od nás očakáva? Od nás ako jednotlivcov a od nás ako zboru. Otvorme si náš príbeh alebo text, ktorý budeme spoločne študovať u Lukáša v 5. kapitole a tam 1. až 11. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 1. až 11. verš. A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, a on stál vedľa Genezareckého jazera. A videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúci učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustí svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu, pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. Zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im, a prišli a naplnili obe lode, takže sa norili. Keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal, odídi odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Lebo ho bola objala hrôza a všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. A podobne i Jákoba, i Jána, synov Zebedeových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pristáli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním. Známy príbeh, ktorý sme už čítali veľakrát. Poďme sa spoločne na novo na tento príbeh pozrieť. V ekumenickej Biblii je nazvaný povolanie učeníkov. Keď sa tak narýchlo na to pozrieme, tak povieme, je to príbeh o zázračnom rybolove, veľkom množstve rýb a vyvrcholí to povolaním učeníkov, kedy oni zanichajú všetko a idú za Pánom Ježišom. Pozrime sa podrobnejšie na tento príbeh. A skúsme ho rozdeliť na niekoľko častí. Ja by som tento príbeh rozdelil takto. Prvý až tretí verš. Ježiš káže veľkému zástupu z Petrovej lode pri brehu jazera. V štvrtom a piatom verši je Ježišova prvá výzva a Petrova odpoveď na ňu. Ježišova prvá výzva je zaťahni na hlbinu a spusti siete. Ako Peter na túto výzvu odpoveda? Aká je jeho odpoveď? Lovili sme celú noc, nič sme nechytili. A ďalšia odpoveď? Ale na tvoje slovo spustím sieť. V 6. a 7. verši je prvý výsledok. Alebo ako to dopadne? Ako to dopadne, keď spustia siete na hlbinu? Aký je výsledok? Alarmujúci. Do tých sietí sa nahrnie veľké množstvo rýb, až tak, že sa trhajú. A ďalšia reakcia, a ďalší výsledok? Ešte je tam jedna vec. Žiadajú pomoc. Čiže zavolajú svojich spoločníkov. Súdruhov. V tom 8. a 10. verši nasleduje reakcia Petra a jeho spoločníkov na to, čo sa stalo. Ako reaguje Peter? Aká je reakcia Petra na to, čo zažijú, na ten úlovok? To prvé, páda k Ježišovým nohám, to druhé, hovorí, odiď odo mňa, lebo som hriešný človek. Ako reaguje Peter a ostatní na to, čo sa stalo? Aká je reakcia? Ešte je tam jedna. Sú dojatí, boja sa. Je napísané, že padla na nich bázeň, hrôza. A v 10. verši tej druhej časti nasleduje Ježišova druhá výzva. A to je? Neboj sa. Alebo povzbudenie. Neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. A aká, v 11. verši, aká je druhá Petrová odpoveď a jeho spoločníkov? Ako na to zareagujú, na tú druhú výzvu? Všetko zanechajú a idú za ním. Čo je jádrom tohto príbehu? Čo je tým najdôležitejším posolstvom? Je tým najdôležitejším to, čo Ježiš káže? Je to to najdôležitejšie? Áno alebo nie? Je to taká zvláštna odpoveď, ale musíme povedať, že nie. I keď... Prečo? Koľko máme zaznamenané z Ježišovho kázania? Koľko? Nič. Ani slovo. To je zaujímavé. Začiatok je dosť dramatický. Ježiš nastúpi do lode, zástup sa na neho valí, a možno by sme očakávali, tak teraz zaznie to dôležité posolstvo. Žiaľ, Lukáš nám ho nezaznamenal. Takže pravdepodobne niečo iné tam bude dôležité. Je tým najdôležitejším povolanie Petra a jeho spoločníkov? Keď povie, odteraz budete loviť ľudí? Je možné, že ani toto to nie je to najdôležitejšie. I keď obyčajne vnímame, že týmto ten príbeh vrcholí, tak toto je to najdôležitejšie. Tomu je venovaný ale len záver a úplne stručne. A Ježiš to oznámi len tak, jednou vetou. No je zaujímavé, že to, čo sa deje medzi tým, tomu je venovaná tá najväčšia časť príbehu. Ostatne som presvedčený, že jádrom tohto príbehu je vlastne Ježišova prvá výzva. A Petrova odpoveď ako reakcia na to, čo sa stane ako výsledok posluchnutia toho, k čomu ho Ježiš vyzýva. Aká bola situácia? A o čo vlastne vtedy šlo? V akej situácii? Kedy sa odohral tento príbeh? Skôr než sa dostaneme k samotnému výkladu, je dôležité si uvedomiť, čo sa predtým odohralo a kde sa tento príbeh nachádza chronologicky. Pretože uvedomenie toho nám pomôže pochopiť, čo prežívali ľudia, čo vlastne tým, čo Ježiš povedal, chcel vyjadriť. Keď sa pozrieme do Lukáša a ďalších dvoch evanjelií Matúša a Marka, ktoré majú spoločnú osnovu, len každý to zapisuje trošku z iného pohľadu, tak evanjelia začínajú pôsobením Jána Krstiteľa, potom prichádza Ježiš, je pokrstený, v moci ducha ide na púšť, kde je pokúšaný a potom sa dozvieme, že Ježiš ide do Galileje, káže a následuje povolanie učeníkov. Následuje tento príbeh. Takýto obraz nám vytvárajú tri evanjelia. Na základe toho by sme mohli povedať, že tu dochádza vlastne k prvému povolaniu učeníkov. No je zaujímavé, že keď budeme čítať evanjelium Jána, tak sa dozvieme, že k prvému povolaniu učeníkov dochádza nie v Galilei, ale v Judsku, pri rieke Jordán. Keď Ján Krstiteľ káže a povie, hľa, baránok Boží, Ondrej s Jánom idú za Ježišom, potom Ondrej zavolá svojho brata Petra, povie, našli sme Mesiáša, potom na druhý deň Ježiš nájde Filipa a on Natanaela a idú za Ježišom. Vďaka evanjeliu Jánovo sa dozvieme, že tento príbeh, ktorý dnes študujeme, sa odohral až rok a pol. Rok a pol. Po Ježišovom vystúpení na verejnosť a po prvom povolaní alebo rozhodnutí učeníkov nasledovať Ježiša. Nie tak, ako nám to vykresľujú tri evanjelia. Na základe toho, čo píše Ján vo svojom evanjeliu, a ten vlastne spomína aj udalosti, ktoré nie sú spomenuté v tých troch evanjeliách, a poukazuje na jednu udalosť, jednu skutočnosť, ktorú tri evanjelia nezaznamenávajú. A uvidíme, na čo poukazuje Ján. Podľa Jána Ježiš začína svoju službu na jeseň 27 krstom a pokúšením, povolaním prvých učeníkov. Potom nasleduje príbeh v Káni Galilejskej, vyčistenie chrámu, pokračuje služba Jána Krstiteľa, nasleduje príbeh o Nikodémovi. Ježiš na jeseň odchádza z Judska, ide do Galileje, cestou je príbeh ženy zo Samárie. A na konci prvého roka Ježišovej služby na jeseň roku 28 dochádza k uväzneniu Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ sa dostáva do väzenia. A na jar, na druhý rok, keď začína druhý rok Ježišovej služby, Ježiš prichádza znova na sviatky do Jeruzaléma a uzdravuje chromého pri rybníku Bethesda. Toto všetko sa odohrá už za ten rok a pol. A tam vrcholí jeho pôsobenie v Judsku, po ktorom Ježiš odchádza do Galiléje. No a prečítajme si, ako končí jeho druhá návšteva Jeruzaléma počas sviatkov. Po tom, čo Ježiš uzdraví 38 rokov chromého pri rybníku Bethesda, jeho polemika s farizejmi končí takto. Ján, 5. kapitola, 16. verš. Otvorme si Ján, 5. kapitolu, 16. verš. Ján 5.16. A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho čo? Zabiť. Že to učinil v sobotu. Toto sa odohrá už po roku a pol Ježišovej služby v Judsku. No a v 40. a 46. a 47. je napísané v 40. verši, Ježiš hovorí potom ešte po tom rozhovore, ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 46 a 7. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, ako uveríte mojim slovám? Čím končí, alebo aká je situácia po roku a pol pôsobenia Ježiša? Najmä v Judsku. Predstavitelia židovského národa ho chcú zabiť. A Ježiš čo konštatuje? Aký majú k nemu vzťah? Neveria v neho. Na základe tohto, tejto skúsenosti Ježiš odchádza a končí svoju službu v Judsku. I keď na nejaké sviatky sa tam čas občas vráti, ale jeho hlavné pôsobenie sa presunie mimo Judska. Medzi tým, ako som spomenul, je uväznený Ján Krstiteľ. Ježiš po týchto udalostiach odchádza do Galileje, ale ešte skôr, ako príde do Kafarnauma, ku Genezaretskému jazeru, ide do Nazareta. No v Nazarete má príležitosť kázať. Nazaret je jeho domovský zbor. A v 4. kapitole vráťme sa do Lukáša. Lukáš 4. Tam je popis toho, ako Ježiš v sobotu je v synagóge, kde mu je podaná kniha proroka Izaiáša. A on tam číta proroctvo o Mesiášovi. Lukáš 4. od 14. verša tam to je zaznamenané. Ako dopadne, a Ježiš povie, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Ako dopadne jeho návšteva v jeho rodnom zbore? Prepadne ich hnev, vyvedú Ježiša do synagógy a chcú ho zhodiť zo skaly, z útesu. Ale Ježiš prejde ich stredom a odíde preč. Až po tejto udalosti Ježiš prichádza do okolia Kafarnauma a následne na breh Genezaretského jazera. V tejto situácii prichádza Ježiš k brehu a prichádza k brehu i zástup ľudí, ktorí ho následujú a chcú a vlastne prichádzajú, aby ho počúvali. Prečo to všetko spomínam? Pretože to, čo sa odhralo pred týmto príbehom, malo dopad a má dopad na to, čo vlastne účastníci nášho príbehu prežívali. O čom premýšľali a s čím zápasili vo svojom vnútri. Pozrime sa teraz na náš príbeh. Kde v ňom nachádzame Petra a ďalších učeníkov? Keď Pán Ježiš prichádza na breh Genezaretského jazera, prichádza za ním veľký zástup, ktorý sa za neho tlačí. Kde sú učeníci? Učeníci sú na lodi. Peru siete. Celú noc pravdepodobne chytali ryby. Je zaujímavé, že kde boli učeníci, keď Ježiš bol v Kafarnaume? V Nazarete. Tam nie je vôbec zmienka, že by boli s ním jeho učeníci. Je tam sám. V Nazarete je sám bez učeníkov. Čiže napriek tomu, že Ježiša následujú už rok a pol, v tejto situácii celú noc chytajú ryby. Štyria, vlastne Peter, Andrej, Jakub a Ján, traja z nich sú tí, ktorí pred rokom a pol sa rozhodli ísť za Ježišom v Judsku. Pán Ježiš ráno prichádza a títo štyria, alebo štyria, perú siete, ako čítame. Trochu som sa snažil predstaviť si tú situáciu. Ekumenický preklad píše, že na brehu prali siete. Roháček na okraji jazera stali dve lode, z ktorých rýbali, boli zišli a prali siete. Takže obidva preklady majú pravdu, ale dokresľujú nám situáciu, že to nebolo na brehu úplne, ale pravdepodobne tie dve lode boli pri brehu. Možno jeden z učeníkov stal na lodi, držal tú sieť, druhý stál vo vode, čistil, keď bola čistá, tak mu ju podal a možno ju aj dali na breh sušiť, alebo ju zložili. A pravdepodobne ju zložili v lodi. Takže takto to asi vyzeralo. Ježiš prichádza za Petrom a pravdepodobne sa ho niečo spýta. Môžem nastúpiť do lode? Odtiahni, prosím ťa, trochu ďalej od brehu, aby som mohol hovoriť. Nemáme napísané, čo Peter robí, či už skončil svoju prácu, alebo nie. Je možné, že Peter i po tom, čo Ježiš nastúpil do lode a začal kázať so svojimi spoločníkom, bratom Andrejom, pokračujú v praní sieti. Alebo medzi tým už skončili a tak ich zložili, sadli si a počúvali. Pán Ježiš káže, nevieme ako dlho, no keď dokončí, otočí sa k Petrovi a povie, zatiahni na hlbinu a spusti siete. Ako Peter odpovedá, Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím siete. O čom asi premýšľal Peter? Je zaujímavé, že v ceste lásky sestra Vajtová, tam sa dočítame, že Peter bol skľúčený. Celú noc nič neulovil. V dlhých hodinách myslel na osud Jána Krstiteľa, ktorý opustený trpel v žalári. Myslel na to, čo čaká Ježiša a jeho následovníkov. Na neúspech v Judsku i nepriateľstvo kňazov a rabínov. Ani jemu sa v povolaní nedarilo, a keď sedel a hľadel na prázdne siete, videl pred sebou beznádejnú a temnú budúcnosť. V takejto situácii sa nachádzal Peter a pravdepodobne i ostatní učeníci. Po roku a pol nasledovania Ježiša prežívajú veľké sklamanie a neistotu. Veľké obavy, ktoré ich možno boli dôvodom tomu, že sa vracajú späť k rybolovu. Dôsledkom čoho možno aj neboli stále s Ježišom. A tak zvažujú, to svoje prvé rozhodnutie nasledovať Ježiša. Premýšľajú nad budúcnosťou, ktorá ich čaká. Ján Krstiteľ je v žalári, Ježišovi sa vyhrážajú, že ho zabijú. To čaká i nás. O toto nám šlo pri nasledovaní Ježiša. Je možné, že Peter vôbec nepočúval to, čo Ježiš kázal. Ale uvažoval o celej situácii. Tak ako možno i my niekedy sedíme v shromaždení a vôbec nepočúvame to, čo sa tu káže. Ale riešime si veci svojho života. Pretože sme tak zasiahnutí tým, čo prežívame a tým, čo sa deje v našom živote. Že nie sme schopní vlastne počúvať a sústrediť sa. A Ježiš na konci svojho kázania sa priamo obráti k Petrovi a povie, zaťahni na hlbinu. Tak ako keby kazateľ sa otočil na konci kázne k niekomu z vás a povedal, tak ako je to s tebou, brat, sestra, v tvojom živote? Určite by vás to prebralo. A keby vám ešte povedal, urob toto a toto, tak by sme boli určite prekvapení. Aká je prvá reakcia Petra na hlbinu teraz? Celú noc sme pracovali, ryby sa sieťou lobia v noci, pane. Je už deň, svieti slnko, sieť je vo vode vidieť, žiadne ryby sa do siete nechytia. Veď sme celú noc chytali a ani jedna ryba. No napriek frustrácii, ktorú Peter prežíva, dodá, ale na tvoje slovo, pane. I keď je to niečo, čo je nepravdepodobné, niečo mimo logiky, niečo, čo z odborného, profesionálneho hľadiska určite nebude fungovať, ale že si toto, pane, že si to ty, pane, na tvoje slovo spustím siete. Keď Peter možno už medzičasom dokončil čistenie sieti a pekne si ich poukladal a pripravil na sušenie, keď ho Ježiš vyzve, aby odtiahol loď na hlbinu, spustil siete, Peter počúvne a urobí presne to, čo mu Ježiš povie. A čo sa stane? Ako náhle spustia siete, zahrnú také množstvo rýb, že sa sieť začne trhať. A tak Peter a Ondrej volajú spoločníkov Jakuba a Jána, aby im prišli pomôcť. Ako na to všetko reaguje Peter? Padá k Ježišovi nohám a hovorí, Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. Petra a ostatných sa zmocňuje hrôza. A v knihe Cesta lásky ďalej sa dočítame, že Peter v Božej prítomnosti poznáva vlastnú hriešnosť. Hanbil sa za svoju nedôveru. Láska k majstrovi, vďačnosť za jeho milosť a predovšetkým vedomie vlastnej hriešnosti v prítomnosti nedostižnej čistoty ho úplne premohli. Až v tejto chvíli Ježiš oznamuje to, a nie je to ani nejaké zvláštne povolanie, ale je to vlastne povzbudenie, neboj sa. Od teraz budeš loviť ľudí. A oni na to odpovedajú tým, že zanechajú všetko a idú za ním. Tu by som trošku odbočil a chcel spomenúť, že som uvažoval a hľadal, či je v evanjeliách výsledok tejto druhej výzvy Pána Ježiša a reakcie učeníkov na ňu. A myslím si, že ju môžeme nájsť u Lukáša 10. kapitole v 17. verši. Keď Pán Ježiš vysiela 70 učeníkov do miest, a keď sa vracajú, tak prichádzajú s posolstvom: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú zlí duchovia. A Ježiš hovorí na konci: Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Toto je podľa mňa výsledok tej druhej výzvy. Odteraz budeš loviť ľudí, a reakcie učeníkov, že zanechajú všetko a idú za ním. No vráťme sa späť k príbehu. A tu by som už prešiel k aplikácii. Možno i my prežívame podobnú situáciu ako Peter. Uverili sme, rozhodli sme sa nasledovať Ježiša a možno sme i sklamaní z toho, čo sa deje v našich životoch. Možno ako jednotlivci sa namáhame vo svojich životoch tak ako Peter. Pracujeme deň, noc, ako sa hovorí, ale neprináša nám to očakávané uspokojenie. Možno ako zbor, ako cirkev, sme vyskúšali, čo sa dalo. A neprináša nám to očakávaný výsledok. Čo ale urobil Peter ako prvé v našom príbehu? Čo urobil Peter ako prvé? Uvedomil si, že je hriešný. No, to bolo až skoro to posledné. Posluchol Pána Ježiša. No, skoro. Ešte niečo pred. Prosím. Povedal svoj. Čo urobil Peter ako prvé? Nemáme to tam vyslovene zapísané v tom príbehu. Ale vyplýva to z toho príbehu. Loď, presne. Loď, čo s tou loďou? Dal mu k dispozícii loď. Nevieme, či sa... Ako, so mne si myslím, že Pán Ježiš prišiel a spýtal sa, či môže nastúpiť do jeho lode. A pravdepodobne Peter mu dovolil nastúpiť, vlastne umožnil Ježišovi, aby nastúpil do jeho lode a mohol z nej kázať. So mne si myslím, že toto môžeme, alebo toto je dôležité preniesť aplikačne. A keby sme to chceli preniesť, možno to znamená, že i Peter mu dovolil vstúpiť do jeho srdca. Do niečoho, čo bola jeho istota. Niečo, do niečoho, na čom si zakladal. Tá druhá stolička, na ktorej sedel. Peter sa spoliehal na... To bola jeho obživa, to bola jeho profesia. A celú noc vlastne lovil. Nič nechytil, bol sklamaný a tak sedel a uvažoval nad svojim životom. V tej poslednej istote, ktorú ešte mal. Stále premýšľal o svojich veciach, stále si robil starosti. A keď Ježiš sa na neho priamo obrátil, tak ho to pravdepodobne prebralo. Ale až potom, čo Ježišovi dovolil, aby vstúpil do jeho lode, tak osobne som presvedčený, že i my potrebujeme ako prvé dovoliť, aby Ježiš vstúpil do lode nášho života. Aby vstúpil do nášho srdca. Vstúpil do tých situácií, ktoré my prežívame. Vstúpil do toho, čo nás trápi. Vstúpil do našich vzťahov. Vstúpil do toho, akým spôsobom ja svojim životom reprezentujem a zjavujem Krista. Nemôžeme Ježiša a moje náboženstvo oddeliť od môjho každodenného života. Nemôžeme ho oddeliť od žiadnej oblasti. mojho života. Ježiš, ako budeme študovať v zjavení, stojí pri dverách nášho srdca a klope. A chce vstúpiť do každej oblasti nášho života. To ďalej, čo by som chcel aplikovať, možno sme si stále mysleli, že tento príbeh je o povolaní, aby sme sa stali rybármi ľudí, aby sme evangelizovali. A takto sme ho aj ja často vnímal, aspoň do nedávna. No Ježišovi najprv ide o niečo úplne iné. Až Ježiš vstupuje do Petrovej lode, keď mu to Peter dovolí, keď stále premýšľa o svojich veciach, ale Ježiš je tam, tak Ježiš sa obráti priamo na Petra a čo mu povie? Zaťahni na hlbinu a spusti siete. Tento príbeh je i o tom, že Ježiš prejavil svoju moc a učeníci sa nemusia obávať, či bude o nich postarané, keď zanechajú všetko a pôjdu za Ježišom. No, Ježišová výzva zaťahni na hlbinu a spusti siete je tým prvým, k čomu Ježiš povoláva každého z nás v našich životoch. Poď so mnou na hlbinu. Poď do hĺbky vo svojom osobnom duchovnom živote. Poď do hĺbky vo svojom kresťanskom živote. Prestaň sa hrať na to, že je všetko v tvojom živote v poriadku. Prestaň sa tváriť, že je všetko OK. Poďte so mnou do hĺbky. A je zaujímavé, že Ježiš mu prikáže niečo urobiť. A povie, spusti siete. Možno i od nás Pán Boh očakáva, že niečo urobíme. Možno chce, aby i my sme spustili sieť do hĺbky nášho srdca. Čo sa nachádza tam, v tej hĺbke nášho života, v našom vnútri? Počul som i takú reakciu, že ľudia reagovali a čo sa vynorí, čo vyťahneme v tej sieti z tej hĺbky nášho srdca. A pravdepodobne i toto chce Ježiš najprv uzdraviť a vyriešiť. Možno sme tomu príbehu rozumeli, že keď Peter opustí všetko a ide za Ježišom, že i my sa máme vzdať svojho civilného povolania a ísť na plný úväzok do služby. Možno je i táto aplikácia v tomto príbehu, ale žiaľ, týkala by sa len kazateľov alebo iných pracovníkov na plný čas v cirkvi. A tých je len veľmi málo. Pokiaľ ale to nie je hlavná aplikácia, a osobne si myslím, že nie je, tak opustenie všetkého, rozhodnutie sa ísť za Ježišom, bude znamenať niečo iné. Neznamená to moje plné odovzdanie sa Ježišovi. Neznamená to, že opustím všetko, na čom som si doposiaľ v živote zakladal. Že opustím všetko, čo mi bránilo v plnom odovzdaní sa Ježišovi vo svojom živote. Toto sa už môže týkať každého z nás. No predtým, než sme schopní to urobiť, potrebujeme niečo zažiť. Potrebujeme dovoliť Ježišovi, aby vstúpil do lode môjho života. A to druhé, potrebujeme počúvnuť jeho hlas. Choď na hlbinu a spusti sieť. A tu sa práve možno niekedy bránime. Ono si povieme, to sme už skúšali. To nám nefunguje. Toto sme už vo svojom živote robili x krát. Áno, v našej sile a na základe našich schopností nám to fungovať nebude. Tak ako Petrovi nefungoval celonočný rybolov, ale keď dal na jeho slovo a bol ochotný ísť na hlbinu a spustiť sieť, tak fungovalo to, čo z ľudského hľadiska za normálnych okolností nemohlo ísť. A čo sa vlastne stalo tým, že sa naplnila sieť množstvom rýb? Peter zažije Božiu moc. Zažije prítomnosť a jeho slávu. Toto je zámer, prečo nás Ježiš pozýva na hlbinu. Aby sme zažili Boha reálne vo svojom živote. A zažili jeho prítomnosť. Zažili jeho moc. Aby potom, ako Peter a tiež Izaiáš, ktorý keď zažil Božiu slávu, tak zvolal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých pier, aby vám uprostred ľudí nečistých perí, pretože kráľa Hospodina mocnosti videli moje oči. To prvé, k čomu je Peter privedený, keď zažije Boha vo svojom živote, je, že padá na svoje kolena a vyznáva, odíď, Pane, lebo som hriešný človek. Možno si hovoríme, my ale predsa chodíme na hlbinu. My sme duchovní, zažívame Boha vo svojom živote. No chcem sa opýtať, privádza nás toto prežívanie Boha do tejto situácie? Privádza nás to na kolena, k pokániu a vyznaniu, že sme hriešni? Privádzaš nás to skutočnému pokániu, nás ako jednotlivcov a tiež nás ako zbory. Osobne som presvedčený, že toto je skúsenosť, ktorú nás chce Boh najprv previesť ako jednotlivcov a tiež i zbory. Toto sa nedá navodiť, pre toto sa nedá rozhodnúť. Toto môže vykonať len Boh v našich životoch. Len Ježiš nám môže povedať, choď na hlbinu, povedať, čo máme urobiť. A len keď na jeho príkaz spustíme siete, tak sa naplnia rybami. Keď ich budeme spúšťať sami i celú noc, tak budú prázdne. Aký to malo dopad. Tá sieť sa trhala. To Božie požehnanie bolo tak silné, že Peter a Ondrej volajú na svojich dvoch spoločníkov, poďte na pomôcť. Keď i my zažijeme osobné stretnutie s Bohom, ktoré nás privedie k pokániu a vyznaniu svojich hriechov, keď prežijeme tak naplňujúce stretnutie s Bohom, že ho nebudeme môcť uniecť, budeme sa chcieť o neho podeliť s druhými ľuďmi. Pôjdeme za ľuďmi a budeme sa deliť s tým, ako sme vo svojich životoch zažili Boha. Toto je podľa mňa tá najsilnejšia evangelizácia. Toto je evangelizácia, ktorá je dôsledkom Božieho požehnania a dôsledkom Božej moci v našich životoch. Až potom všetkom prichádza záver. A je to vlastne len zmienka. Neboj sa. V tom pokání, v tej pokore a v sklonení sa pred Bohom, v tej uvedomení si svojej hriešnosti a nedokonalosti, v uvedomení svojich neschopností vôbec niečo pre Ježiša urobiť, v neschopnosti Ježiša nasledovať v tej situácii, v ktorej sme a v tom, čo by to pre nás malo znamenať. Ježiš sa k nám skláňa a hovorí, neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. Ale nebude to v tvojej síle, múdrosti a schopnostiach, ale dôsledkom prejavu mojej moci v tvojom živote. A oni doplávali k brehu, zanechali všetko a išli za Ježišom. Je zaujímavé, keď budeme čítať ďalej evanjelia, že toto nie je jediné miesto, kde dochádza k takému zastaveniu alebo k takej kríze, ktorú prežívajú učeníci. Tá kríza sa bude opakovať ešte niekoľkokrát. A Pán Ježiš stále učeníkov prevedie zaujímavou skúsenosťou a je ešte zaujímavé, že tie skúsenosti sa, to pozbudenie alebo tie skúsenosti sa budú odohrávať na lodi. Ešte sa vrátime v budúcnosti k ďalším príbehom, ktoré sa odohrajú na lodi. A budú po ďalšej etape, možno po ďalšom roku Ježišovej služby v Galilei sa odohrá ďalší príbeh na lodi, kedy opäť učeníci budú prechádzať krízou. Po ďalšom roku, alebo po pol roku, keď Pán Ježiš zase bude pôsobiť na inom mieste, opäť učeníci budú prechádzať, budú mať otázky. Tak ako je to v tom nasledovaní? Opäť je tam príbeh na lodi. Na to najväčšou krízou alebo skúškou bude samotné ukrižovanie Ježiša. Takže tá cesta nasledovania sa v tomto prípade a odovzdania pre učeníkov, to je len ten druhý krok. Hej, po roku a pol nasledovanie Ježiša. Tak sa modlím osobne, aby i nás Pán Boh previedol touto skúsenosťou. A mne osobne tento príbeh dal odpovede na otázky, ktoré som si ja osobne kladol v súvislosti s mojim osobným životom, v súvislosti so smerovaním alebo tým, čo prežívame v cirkvi. Tak sa modlím, aby Pán Boh nás spoločne previedol, prevádzal touto skúsenosťou. Aby sme spoločne sa modlili, odovzdávali Pánu Bohu. Aby sme si kladli otázky a hľadali na ne odpovede. Tak prosím, aby Pán Boh sa týmto spôsobom prejavoval a skláňali k nám, aby nás týmto spôsobom viedol. Vnímam, že je čas, kedy sa potrebujeme rozhodnúť, na ktorú stranu sa v živote postavíme. Na ktorú stranu sa postavíme, ale úplne. Do hĺbky. Či odovzdáme všetko Ježišovi. Modlím sa a prosím, aby sme dovolili Bohu, aby nás touto skúsenosťou previedol. Aby sme s ním zažili také stretnutie, keď s ním pôjdeme na hlbinu, aby sme zažili jeho moc, jeho slávu, jeho prítomnosť. Aby tá jeho prítomnosť a jeho moc nás zmenila. Priviedla k skutočnému pokániu a odovzdaniu všetkého jemu. Aby sme to prežívali nielen ako jednotlivci, ale ako zbory sme sa rozhodli ísť touto cestou. To je moja modlitba za nás všetkých. Amen.